Elegit Dominus Sion, in habitationem sibi. Memento Domine David, et omnis mansuetudinis eius, sic ut iuravit Domino. Votum vovit Deo Iacob, si introiero in tabernaculum domus mei, si ascendero in lectum strati mei, si dedero somnum oculis meis, et palpebris meis dormitationem, et requiem temporibus meis donec inveniam locum Domino. Tabernaculum Deo Iacob, et ceo divimus eam in Ephrata. Invenimus eam in campis Silvae, introibimus in tabernaculum eius. Adorabimus in loco ubi steterum pedes eius, soce Domine in requiam tuam. Tu et arca sanctificationis tue, sacerdotes tu induantur justitiam, et sancti tui exultent, propter David servum tuum. Non avertas faciem Christi tui, iuravit Dominus David veritatem, et nunc frustrabitur eam. De fructu ventris tui ponam super sedem tuam, si custodierint fili tui testamentum eum. Et testimonia mea ec quero cebo eos, et fili eorum usque in saeculum. Sedebunt super sedem tuam, quoniam elegit Dominus Sion. Elegite am id habitationem sibi, ec requies mea in saeculum saeculi. Hic habitabo quoniam elegiam, viduam eius benedicens benedicam. Pauperes eius saturabo panibus, sacerdotes eius induam salutari, et sancti eius exultatione exultabunt, iluc producam cornu David, paravi lucernam Christo meo, inimicos eius induam confusione. Super ipsum autem e floribit sanctificatio mea. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Elegit Dominus Sion in habitationem sibi.